Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon, Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu.
Bine v-am găsit la ediția de luni, 5 martie, a emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la radio Europa Liberă.
Preconizate schimbări la Societatea Română de Televiziune, motivate editorial sau politic.
Comisia Parlamentară de Anchetă a președintelui Băsescu a început să funcționeze.
Banca Națională liberalizează piața creditelor pentru consumatorii privați.
Mihai Răzvan Ungureanu promite din nou cetățenilor moldoveni simplificarea legii de acordare a cetățeniei române.
Mai întâi însă obișnuitul buletin de știri al Europei Libere. Comisia Parlamentară Specială privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu l-a invitat la audieri între alții și pe șeful administrației prezidențiale. Acest anunț al președintelui Comisiei, liderul conservator Dan Voiculescu, a stârnit mirare din partea observatorilor scenei politice românești, pentru că în organigramă președinției Traian Băsescu nu există o asemenea funcție. Parlamentul de la București a amânat încă o dată răspunsul la cererea președintelui Traian Băsescu legată de referendumul asupra votului uninominal. Birourile permanente ale celor două camere au cerut comisiilor juridice să elaboreze până în a doua parte a lunii martie un proiect de hotărâre cu privire la solicitarea președintelui Băsescu. Președintele Partidului Național Liberal, Călin Popescu-Tăriceanu, și președintele Partidului Social Democrat, Mircea Joană, nu vor fi prezenți la consultările pe care formațiunilor politice urmează să le aibă cu șeful statului român. Delegația PNL va fi condusă de liderul grupului parlamentar liberal din Camera Deputaților, Crin Antonescu, iar delegația PSD de unul din vicepreședinții acestui partid. Traian Băsescu începe marți consultările cu partidele parlamentare asupra votului uninominal. Generalul rus Igor Hvorov, șeful flotilei de bombardiere strategice a Rusiei, a declarat că instalațiile de apărare pe care Statele Unite intenționează să le placeze în Polonia și Cehia ar putea fi o țintă ușoară pentru bombardierele rusești. Afirmația lui Hvorov se înscrie în seria de declarații belicoase venite din partea oficialităților de la Moscova, după ce administrația de la Washington a anunțat că intenționează să instaleze elemente ale unui sistem de apărare antirachetă în Polonia și Cehia. La tribunalul de la Haga a început procesul intentat fostului premier al provinciei Kosovo, Ramush Haradinaj, pus sub acuzare de crime împotriva umanității. Haradinaj, fost comandant al armatei de eliberare din Kosovo în anii 90, riscă o pedeapsă cu închisoarea pe viață dacă e găsit vinovat de omucidere, viol și tortură împotriva sârbilor. Alți doi foști presupuși luptători albanezi din Kosovo sunt puși sub acuzare pentru motive similare la Haga, toți trei s-au declarat nevinovați. Uniunea Europeană și Ucraina au început tratative asupra unui nou acord menit să sporească relațiile de colaborare între Bruxelles și Kiev. E vorba, în primul rând, de stabilirea unei mai strânse cooperări în domeniul comercial și cel al energiei. Ambele părți au anunțat că noua înțelegere nu va fi ostilă Rusiei, iar reprezentanții Uniunii au subliniat că acordul nu va pune Ucraina în postura de candidat la aderare. Autoritățile afgane au anunțat că 9 civili au fost uciși într-un bombardament lansat de Alianța Nord-Atlantică noaptea trecută în provincia Kapisa, la nord de capitala Kabul. Se relatează că bombardamentul NATO a fost o ripostă la un atac al miliților taliban asupra unei baze a Alianței din apropiere.
Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Societatea Română de Televiziune nu trece printr-o criză financiară, a ținut să precizeze duminică directorul instituției, Tudor Giurgiu, respingând astfel informațiile colportate de anumite cotidiane. În schimb, Giurgiu a analizat foarte critic structura învechită, încremenită a televiziunii și mentalitățile vechi care se opun unor schimbări de fond.
Cred că această companie a trăit cumva într-un turn de fildeș. Nimeni n-a supus-o la o radiografie foarte amplă, foarte, foarte serioasă și foarte adevărată. Cred că managementul de prea multe ori și-a cumpărat angajații cu o serie de beneficii și în rest își vedea de treabă. S-a investit foarte mult în modernizarea infrastructurii, dar nu atât în dotarea tehnică, cât în spațiile de birouri luxoase. Nu s-au luat măsuri nepopulare împotriva salariaților, dar nu s-a investit, din punctul meu de vedere, substanțial în programe.
Directorul Societății de Televiziune din România, Tudor Giurgiu, a ținut de asemenea să precizeze că de la venirea sa la conducerea acestei instituții, politicienii s-au ținut departe de televiziune.
Din punctul meu de vedere, această legătură foarte despeculată cu politicul lipsește. Doresc să mulțumesc și sunt foarte sincer când spun lucrul ăsta atât președintelui cât și primului ministru, pentru că ne lasă să ne facem treaba și pentru că nu există nicio legătură și nu există nicio impunere a politicului înspre televiziunea română.
Directorul TVR a anunțat apoi și o serie de demiteri, între care și a jurnalistei Rodica Culcer din funcția de director al Departamentului de Știri. S-au născut astfel noi speculații că totuși politicienii ar avea un cuvânt de spus în politica editorială și de cadre a televiziunii publice. De la București, relatează corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Televiziunea publică autohtonă rămâne sub toate regimurile politice o instituție la îndemâna puterii. Cel puțin așa rezultă din ultimele decizii anunțate de președintele TVR, Tudor Giurgiu, desemnat în această funcție de Partidul Național Liberal. Restructurarea pe care s-a decis să o facă Giurgiu la 2 ani de la numirea sa în funcție începe cu directorul Departamentului de Știri, Rodica Culcer, un jurnalist care a lucrat mai mult de 10 ani la BBC și care a adus în jurnalul de știri al televiziunii publici seriozitatea și echilibrul învățate la școala jurnalismului britanic. Precipitarea șefului TVR vine pe fondul nemulțumirilor exprimate mai ales de PSD cu privire la modul în care Rodica Culcer a condus departamentul de știri. Socialdemocrații au criticat TVR într-un comunicat de presă atât în ceea ce privește aspectele financiare, cât și în ceea ce privește asigurarea exprimării pluralismului părerilor politice, referindu-se în primul rând la faptul că televiziunea română nu a transmis în direct lucrările Parlamentului atunci când s-a discutat cererea de suspendare a președintelui Traian Băsescu. PSD a avut însă în vedere și alte aspecte, pentru că recent Rodica Culcer, directorul departamentului știri, nu i-a acordat instantaneu un drept de replică lui Ion Iliescu, după un interviu în direct cu Traian Băsescu, în care președintele a vorbit despre liderul PSD ca despre bătrânul EDEC, care pregătește prin referendumul de suspendare a șefului statului o nouă mineriadă. PSD a protestat, la fel și Ion Iliescu, iar primul ministru Călin Popescu-Tăriceanu, care are tot mai stringent nevoie de susținerea în Parlament a Partidului Social Democrat, a intervenit la rândul său cerând departamentului de știri să-i dea lui Iliescu dreptul la replică. Intervenția primului ministru a avut loc tot în direct, în cadrul unui interviu, sugerând că politica TVR ar trebui să țină seama de critica șefului guvernului. Rodica Culcer a spus în urmă cu o lună că asupra jurnaliștilor de la TVR se fac presiuni politice, iar acum precizează că astfel de presiuni s-au făcut și asupra sa. Surse bine informate, citate de presa centrală, susțin că de fapt liberalii l-au șantajat pe Tudor Giurgiu, președintele TVR, avertizându-l că dacă nu scapă de Rodica Culcer, raportul de activitate al televiziunii publice ar putea cădea la vot în Parlament, iar președintele TVR va fi demis. Așadar, opoziția împreună cu liberalii sunt nemulțumiți de imparțialitatea principalului emisiuni informative de la TVR și încearcă să schimbe lucrurile, schimbând-o în primul rând pe șefa departamentului știri. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Astăzi a început să lucreze Comisia Parlamentară de Anchetă privind suspendarea președintelui Traian Băsescu. Comisie condusă de liderul Partidului Conservator Dan Voiculescu. Până pe 21 martie, Comisia trebuie să prezinte un raport privind acuzațiile ce i se aduc președintelui, după care plenul Parlamentului va trimite eventual Curții Constituționale cererea de suspendare a lui Traian Băsescu din funcție.
Partidul Democrat contestă constituționalitatea acestei comisii parlamentare, a spus din nou astăzi președintele partidului, Emil Boc.
Cei care au instituit o asemenea comisie, în primul rând, au făcut-o cu rea credință, în disprețul prevederilor constituționale. Unicul scop a fost acela de a impune pe agenda publică o temă care nu este prioritară, cu o temă care doar dorește să mențină în fiecare zi o temă dragă opoziției, pentru că alte teme de interes public din nefericire n-au și demonstrează incapacitatea opoziției de a lansa dezbateri publice pe teme cu adevărat de interes național și cu impact pentru cetățean. Cu atât mai mult ne surprinde și votul colegilor liberali pentru constituirea unei asemenea comisii de anchetă. Ce să ancheteze colegii liberali în această comisie? Cum i-a ajutat Traian Băsescu să ajungă la putere sau ce să ancheteze?
Un reproș, întrebare adresată de liderul PD Emil Boc partenerilor de guvernare. Care sunt rațiunile de existență ale Comisiei Parlamentare de Anchetă privind suspendarea președintelui Traian Băsescu? E o întrebare la care sugerează un răspuns profesorul Alexandru Călinescu.
Criza politică din România a cunoscut o nouă etapă, mergând pe linia aceleași escalade a tensiunii dintre președinte pe de o parte, Parlament și Guvern de cealaltă parte. Reunite miercuri în ședință comună, cele două camere au votat cu mare majoritate constituirea unei comisii de anchetă care să stabilească dacă și în ce mod președintele Traian Băsescu a încălcat Constituția. Împotriva constituirii comisiei au votat parlamentarii Partidului Democrat, partid aflat la guvernare, și ai Partidului Liber Democrat, fracțiunea desprinsă din Partidul Național Liberal. Ceea ce frapează e tocmai faptul că liberalii, partenerii democraților la guvernare, au votat alături de partidele de opoziție, cele care îl contestă pe președinte. Avem a face, cum s-a observat, cu un fenomen bizar, existența a două majorități, una guvernamentală și una parlamentară. Jocul liberalilor este foarte periculos, întrucât fragilizează și mai mult funcționarea instituțiilor statului. Atacurile la adresa președintelui Băsescu au fost adesea de o teribilă violență, fiind aruncate cuvinte extrem de grele, dincolo de limitele rațiunii și ale bunului simț. Dacă ideea constituirii unei comisii de anchetă era în bună măsură previzibilă, în schimb, componența ei ne-a rezervat destule surprize. Din comisie fac parte nu doar reprezentanți ai Partidului Social Democrat, Partidului România Mare și Partidului Conservator, formațiuni de opoziție, dar și ai liberalilor și ai minorităților. S-a dorit probabil să se dea iluzia obiectivității, numai că liberalii incluși în comisie, Norica Nicolae și Crin Antonescu, s-au remarcat în ultima vreme în postura de critici vehemenți ai președintelui. Surpriza cea mare este însă numirea președintelui comisiei în persoana lui Dan Voiculescu, liderul Partidului Conservator. Om de afaceri foarte prosper, dovedit că a fost informator al securității, Dan Voiculescu a creat un partid ce a supraviețuit datorită imperiului mass media controlat de președintele conservator. Partidul este cotat cu 1-2% din opțiunile populației. Ei bine, acest partid de buzunar a ajuns acum să arbitreze piața politică din România. Cât privește numirea în fruntea comisiei a lui Dan Voiculescu, i-a pare mai curând o glumă proastă. Fostul informator, cu numele de cod Felix, e un adversar ireductibil al lui Traian Băsescu, acesta din urmă, la rândul lui, neezitând să dea replici sarcastice. Nici vorba așadar de obiectivitate și echidistanță. Verdictul comisiei e în mod normal cunoscut dinainte. Rămâne de văzut mai întâi cât de constituțional este acest demers. Nu putem ști apoi care vor fi consecințele lui. Președintele Băsescu se bucură în continuare de un larg sprijin popular și are de partea sa și bună parte a societății civile. Domnul Băsescu pare să aștepte deocamdată să vadă care vor fi următoarele mutări ale adversarilor. Opinia publică însă se arată tot mai excedată de acest spectacol care a depășit de mult granițele penibilului. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Banca Națională a decis să liberalizeze piața creditelor pentru populație, respectiv să renunțe la avansul obligatoriu pentru creditele ipotecare sau de consum. Banca Națională speră ca prin această măsură să diversifice în primul rând oferta de credite. Despre consecințe aflați mai multe și de la corespondentul Europei Libere la București, Radu Stănescu.
Fiecare bancă urmează să stabilească propriile norme în ce privește riscurile pe care și le asumă în raport cu clienții. S-a urmărit un transfer de responsabilitate și prerogative. Se trece de la reglementare la autoreglementare, a declarat Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului BNR. Reglementările de până acum stabileau diferite plafoane de îndatorare pentru fiecare categorie de credit, cât și pentru serviciul cumulat al datoriei unei persoane fizice. Astfel, ratele lunare și toate costurile aferente unui credit de consum nu puteau depăși 30% din venitul împrumutatului sau al familiei acestuia, nivelul fiind de 35% în cazul creditelor de investiții imobiliare. De asemenea, angajamentele totale de plată lunare din contractele de credit nu puteau depăși 40% din veniturile nete ale împrumutatului sau, după caz, ale familiei acestuia. Totodată, de acum înainte, băncile vor putea stabili pe baza criteriilor proprii categoriile de venituri considerate eligibile. Toate acestea înseamnă că un credit va putea fi obținut mult mai ușor de către populație și că valoarea creditului în raport cu veniturile solicitantului va putea fi mai mare decât până acum. Consilierul guvernatorului BNR, Adrian Vasilescu, a declarat că prin eliminarea obligativității avansului pentru creditele acordate populației, s-a încercat responsabilizarea sectorului bancar privat. Dacă până acum BNR era cea care își asuma toate riscurile, de acum înainte fiecare operator bancar va trebui să-și verifice singur clienții, ceea ce va duce, în opinia lui Adrian Vasilescu, la evitarea supraîndatorării populației. Această modificare a politicii BNR nu este însă lipsită de riscuri, spun analiștii. De exemplu, ea ar putea provoca un boom al creditării în România. De asemenea, creditele imobiliare și ipotecare obținute cu mai puține constrângeri și cu salarii mai mici ar putea spori cererea pe piața imobiliară și așa săracă în oferte și implicit ar putea provoca creșteri de prețuri la casele vechi sau noi. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În cadrul Congresului Uniunii Democrate Maghiare din România, organizat la Arad la sfârșitul săptămânii trecute, Marco Bello a fost reales, fără contracandidat și deci fără emoții, în funcția de președinte al acestei formațiuni politice. În rest, multe din deciziile adoptate sunt legate de alegerile pentru Parlamentul European, alegeri care, potrivit UDMR, nu ar trebui să fie amânate. Se pare însă că lupta internă din cadrul partidului sau luptele interne din cadrul partidului ar putea reduce mult șansele de reprezentare a formațiunii politice a maghiarilor în Parlamentul European, după cum relatează de la Cluj corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
Marco Bella a fost reales în fruntea UDMR, eveniment previzibil, însă liderii Uniunii se confruntă acum cu o mare necunoscută, alegerile pentru Parlamentul European. În culisele Congresului de la Arad, de la sfârșitul săptămânii, alegerile au fost subiectul zilei. Miza, remarcată după Congres, este uriașă. UDMR riscă să rateze accesul în Parlamentul European. Totul se bazează pe cifre și date exacte. Dacă pe 13 mai vor candida separat, UDMR cu lista celor 12 și Laszlo Tokes ca independent, maghiarii riscă să nu fie reprezentați în legislativul de la Bruxelles. Cu o mobilizare exemplară, voturile maghiarilor pot însuma 7% din totalul cetățenilor cu drept de vot din România. Dacă voturile lor se vor împărți însă, atunci UDMR riscă să nu atingă pragul electoral de 5%, valabil și în cazul scrutinului pentru Parlamentul European. În schimb, Laszlo Tokes are, teoretic, posibilitatea să strângă 3%. Tokes a încercat să forțeze accesul pe lista UDMR, însă liderii Uniunii s-au opus. Ultima încercare a făcut-o la sfârșitul săptămânii, cerând, prin vocea susținătorilor săi, poziția a doua pe lista candidaților. A fost refuzat pe motiv că putea participa în luna ianuarie la selecția internă, la fel ca oricare alt candidat. În plus, liderii Uniunii l-acuză pe Laszlo Tokes de șantaj. Biserica reformată a intervenit în sprijinul episcopului, solicitând, de asemenea, locul 2 pe listă pentru Tokes. De câteva săptămâni are loc un adevărat război al declarațiilor între susținătorii lui Tokes și liderii UDMR. De altfel, cele trei mari momente tensionate care au marcat ultimele luni este vorba de scandalul plăcuțelor bilingve de la Universitatea Babeș-Bolyai, de referendumul pentru autonomie și de campania pentru alegerile europene sunt fețe ale războiului dintre radicalii și moderații din UDMR. La congresul de la Arad, Marco Bella a încercat să recupereze din terenul pierdut în fața radicalilor, reluând, de pildă, tema autonomiei. Îngrijorarea că UDMR ar putea rata accesul în Parlamentul European a fost exprimată în mod public, însă unii lideri UDMR speră ca Laszlo Tokes să fie blocat la strângerea celor 100.000 de semnături necesare pentru a putea candida. Într-adevăr, candidatura ca independent a episcopului Tokes ridică o problemă în ceea ce privește acumularea pragului electoral necesar, a declarat liderul UDMR Cluj, Laszlo Attila. El a adăugat că Tokes are, citez, mari dificultăți la strângerea de semnături, citat închis. UDMR și-a anunțat deja intenția de a aplica tactica pământului pârjolit, în sensul că va strânge semnături până în ultima zi. Pe de altă parte, și liderii UDMR au probleme cu proprii candidați. Primul pe lista UDMR este Nagy Zsolt, ministrul comunicațiilor, cercetat în așa numitul scandal de spionaj și trădare de la Ministerul Economiei. Zsolt n-a primit nici până astăzi un verdict din partea Comisiei Speciale de la Cotroceni, singura în măsură să se pronunțe dacă un ministru poate să fie cercetat penal. Decizia finală aparține însă șefului statului. Incertitudinea în cazul ministrului Nagy Zsolt a provocat tensiuni la congresul de sâmbătă, când Marco Bella a răbufnit împotriva șefului statului. Liderul UDMR a declarat însă că susține candidatura lui Zsolt, afirmând că are încredere în el și a calificat acuzațiile aduse împotriva sa drept strigătoare la cer. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu, în fiecare joi la Radio Europa Liberă. Doamnelor și domnilor, la sfârșitul săptămânii, într-un interviu televizat, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a reafirmat că țara sa nu are nevoie de România drept avocat pentru integrarea europeană. Tot ce vrea Chișinăul, a continuat președintele Voronin, este să fie tratat ca partener egal.
La Bruxelles astăzi, ministrul de externe demisionar al României, Mihai Răzvan Ungureanu, a vorbit și el pe larg de relația cu Republica Moldova. Relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
La încheierea reuniunii de astăzi a ministrilor de externe ai Uniunii Europene, ministrul român, încă în funcțiune, Mihai Răzvan Ungureanu, a vorbit pe larg, într-o conferință de presă, despre Republica Moldova. E drept, Moldova nu a fost pe ordinea de zi a discuțiilor miniștrilor și, în ciuda celor anunțate pe culoare, nu s-a discutat astăzi nici despre vize și nici despre protestul ministrului rus Lavrov față de tratamentul de favoare pe care România s-ar pregăti să-l acorde moldovenilor. În schimb, Moldova a fost pomenită implicit atunci când a fost evocat precedentul pe care l-ar crea independența regiunii Kosovo pentru regiunile secesioniste din spațiul fost sovietic. Aici, a spus ministrul Ungureanu, toată lumea e conștientă de faptul că timpul e scurt și că precedentul ar fi primejdios, în special pentru Abhazia și Transnistria. În privința vizelor și a deschiderii noilor consulate românești de la Cahul și Bălți, ministrul român a anunțat că statul român a achiziționat deja imobilele în care vor fi instalate aceste consulate, precum și imobilul din Chișinău. Ministrul Ungureanu a deplâns în același timp încetineala cu care Chișinăul a acceptat deschiderea acestor consulate. Potrivit ministrului român, după ani de zile de amânări și tărăgăneli, cele două consulate au fost deschise numai după întâlnirea personală a președinților Băsescu și Voronin. În privința acordării cetățeniei și a numărului enorm de solicitanți moldoveni, ministrul Ungureanu a spus că legea română nu ar avea nevoie să fie schimbată. Legea e bună, a spus ministrul, însă greoaie, ceea ce face că trebuie uneori ani de zile de așteptări și formalități înainte ca un cetățean moldovean să poată obține cetățenia română. Ministrul Ungureanu a mai spus că România trebuia să studieze exemplul Germaniei în acest domeniu, însă nu a făcut-o. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Te pup, ciao.
Ciao.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Într-o suburbie din apropiere de Washington DC a fost împușcat și rănit grav un analist în chestiuni de informații, specializat în Rusia. Ce speculații generează acest incident încă neelucidat? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Este vorba despre Paul Joel, în vârstă de 53 de ani, care locuiește în Adelphi, Maryland, o suburbie din regiunea Prince George's, la circa 20 de kilometri de Washington, D.C. Este posibil că atacul să fi fost un act de violență fără legătură cu ocupația lui Joel, deși primele relateri arătau că acesta nu ar fi fost jefuit. Atât poliția locală, cât și FBI-ul anchetează acest caz, de unde și concluzia că toate variantele, inclusiv o conspirație care s-ar fi vizat pe expert, sunt încă avute în vedere. Paul Joyo este în spital, starea sa se îmbunătățește, dar până acum nu există indicii că ar fi stat de vorbă cu anchetatorii.
Cine este Paul Joyo?
Așa cum ați spus, este expert în informații specializate în Rusia. Lucrează în prezent pentru o firmă de consultanță după ce a activat și în personalul Comisiei pentru Informații al Senatului American. An de zile, Joel a fost și este încă un critic al președintelui Rusiei, Vladimir Putin. La 25 februarie, expertul a acordat un interviu programului Dateline al rețelei de televiziune NBC. În legătură cu cazul Alexander Litvinenko, fostul agent KGB asasinat în Marea Britanie în noiembrie. Atât Litvinenko cât și alți critici ai regimului de la Moscova au pus asasinatul încă neelucidat pe seama oamenilor lui Putin, în condițiile în care fostul agent KGB deranja Kremlinul, interesându-se de cazul unei prestigioase ziariste care și-a pierdut viața în condiții misterioase la Moscova. Putin și oficialitățile de la Kremlin neagă că ar fi avut vreun amestec în asasinarea lui Litvinenko.
Joel avea vreo conexiune cu Litvinenko?
Se pare că se cunoșteau. În interviul despre care am pomenit cu rețeaua de televiziune NBC, Joel a acuzat regimul Putin că își anihilează inamicii și că ar fi fost amestecat în uciderea fostului agent KGB în Marea Britanie. Este clar, spunea Joel, continuând, trebuia să fie o operațiune organizată sau coordonată de organe ale statului rus.
Și a urmat la câteva zile după aceea atacul împotriva lui Joel.
Da, totul pare ca un roman de spionaj. Înainte de incident, Joel a fost la Washington, unde s-a întâlnit cu un prieten, fost agent KGB, care lucrează acum pentru Muzeul Spionajului din capitala americană, Oleg Kalugin. Intervievat după atacul împotriva lui Joel, Kalugin a spus, citez, înclin să cred că nu este ceva cu ramificații internaționale, continuând, dacă eu eram victima, era mai de înțeles, aluzie la faptul că în 2002 Kalugin a fost condamnat în Rusia pentru trădare.
Kalugin a fost general în KGB.
Da, și la un moment dat a fost chiar șeful lui Vladimir Putin. El s-a arătat șocat la aflarea vestii că Joel a fost împușcat. Relatări de presă arată că după atac, Joel i-ar fi cerut soției lui să-l sune pe Kalugin, de care se despărțise cu o oră înainte, și să-i spună ce s-a întâmplat. Nu mi-a venit să cred când am auzit, a arătat Kalugin continuând, mi-a spus că Paul a ajuns cu mașina acasă și când a ieșit din vehicul, erau acolo doi bărbați care l-au împușcat. Soția lui Joel, care este sora medicală, i-a venit în ajutor și apoi a chemat salvarea. După spitalizare, starea pacientului a fost considerată critică, vești ulterioare semnalând însă îmbunătățiri și faptul că medicii sunt prudent optimiști.
Există de acum speculații cu privire la incident?
Este prematur. O sursă din cadrul poliției a spus sub beneficiul anonimatului că pare să fi fost un jaf armat întâmplător. Un agent federal a declarat la rândul său, tot sub beneficiul anonimatului, că nu pare să fi fost vorba despre asasini profesioniști. Se pare că două persoane de culoare au fost văzute părăsind scena incidentului. Cercetările continuă, dar undeva, pe fundal, rămân în memorie cuvintele lui Joel din interviul acordat rețelei NBC. Expertul spunea atunci despre asasinarea lui Alexander Litvinenko, citez, este un mesaj pentru oricine care dorește să deschide gura împotriva Kremlinului. Și mesajul spune că dacă o faci, indiferent cine ai fi și unde te afla, te vom găsi și te vom face să taci în maniera cea mai oribilă cu putință.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Mircea Țicudean.
De la 26 martie, Europa Liberă lansează emisiunea Moldova la ora 7. De luni până vineri, la 7 dimineață, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM. La 7 seară, în fiecare zi lucrătoare, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei și Univers FM și pe frecvențele de bandă estică de 53, 58, 67, 69 și 70,31 MHz. Aici e Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, aici se încheie această ediție de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Înainte însă Vă dau citire unei știri, știrii principale zilei. Comisia Parlamentară Specială privind suspendarea din funcție a președintelui Traian Băsescu l-a invitat la audier, între alții, și pe șeful administrației prezidențiale. Acest anunț al președintelui Comisiei, liderul conservator Dan Voiculescu, a stârnit mirare din partea observatorilor scenei politice românești, pentru că nu există o asemenea funcție.
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.